pirezidaantiif Itoophiyaa himanidha Saawudii jiizaan keessa rakkachuu jirraa jedhan. Jarhaan vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin biyyatti deebisuu fi jiizaan duratti walitti qaban. Akka jarri himanidha jiizaan keessa jiraachuu isaanii roobii dabarte VOA'tti jedhetti dhukkubillee waan jiruu fi akkama keessa jiran namni taanaan lubbuu dhabillee ni jira. Akka ministerii haajaa alaa Itoophiyaa jedhetti mootummaan armaan durallee nama kuma hedduu biyya galche ammallee biyyatti galchuu fi faluu jiraa jedha. Tiris gammeen namtu dubbisa.
Yaman waggoota 3 erga turee booda waraana biyyattii keessaa dheessee oduu deemaa jiru. Godaantota 100 lakkaawwaman kaan wajjiniin naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti humnoota Saawudiitiin to'atamuu an dubbatu. Dhalataan Oromoo tokko mana hidhaa Saawudii Jaazaan jedhamu keessatti haala godaantonni keessa jiran akkanatti ibsa.
Mana tokko keessa nama 300 fi 60 jira. Mana ulaa balbala 4 ni gaa. Araba filatu itti keessatti suuqii hedduudha wajjin. Kana keessatti ati huccuu baafannee irra nagaa rakkina lafarra balaasarra roofnaan tiraasiin jiru bakkaanaan hin jiru. Bakka namni buluu wajjin garasiisuu hin danda'an.
Viidiyoon akka agarsiisutti mana hidhaa kana keessatti dargaggoonni baay'een mudhiidha walqullaa kaan marxoo ofitti maranii tataa'an kaan ciciisaniiru. Dargaggoon biraan anin dubbise ji'oota 6 darban mana hidhaa kana keessa ture. Oo isaa akka malee waan ta'eef uffata uffatee akka hin beekne natti hime. Nyaataaf dhugaatii kennamuufi fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa haalli mana hidhaa keessatti itti qabamanii jiran jiru laalti.
Nyaanni ganama kursiin kursii takka galgalli takka dosaroota waan nuti reyaalisii ta'e.
Akka kubbaayyaa jechuudha.
Kubbaayyaa yaa'ani jechuudha cinaa jiraatu. Ati gaafisaan bambuun akkuma nama horii wajjin guutu bishaan. Ji'a lama keessaa yeroo takka gabaaf yeroo takka keessa jirtu hamsi hagu argachuu dhaqee hammaama shintireetii jiraani. Shintireetii yeroo tufamee akkasumas yeroo namni kun mana keessatti walitti ajaa'e gabaaf kan jirtu reessu baasii lama keessaa yeroo takka galu baatu. Manni fincaanii tuma keessa jira shintireetii kun ni tufama. Qolxaadhaa jira namni kun qulqullinni hin qabaanne hedduutti gabbee wanni takka qilleensii jira kan qabaanne. Ati maal jeensii magaan nama 63 ittiin seetura mana kana keessa. Lubbuun nama hedduu jiidhee onni siin nama 10 onni ni jaa ni taa'ee sun caala. Kaan ka ittamisee jee, kaan ka dhukkubsatee jee, kaan ka yeroo lubbuu cimsii mana kana keessa gabbuudhaaf alaba'uudhaa jechuudha. Ulaa garsee ba'uudhaaf deemee rakkaa kan namni hojii jechuudha. Ati walii galatti kana kana jeensii mun danda'u.
Egaan manni hidhaa kun sababa godaantotaaf kan qophaa'e ta'ee fi yakkamtoonni keessa hin jirre ta'eef godaantota kanaaf bilbila fayyadamuun inuma heeyyamame. Amma garuu erga odeeffannoon haala keessa jiranii miidiyaa adda addaatiin gabaafamuu qabee bilbila nurraa guuruudhaa karoorfamuu isaa nutti himaniiru jedhan. Akka dargaggoonni dubbisne jedhanitti manneen hidhaa kanaan wal fakkaatan kaanis jiran. Hiriyoota isaanii manneen hidhaa san keessa jiraniin bilbilaan yeroo dubbisan. Haaluma wal fakkaatu keessa jiraachuu isaan immoo ibsanii jedhan.
Warquma qabnaan yeroo takkaan bilbilaa telefoonni isaanii amma argaa cufaadha jira maal akka ta'e hin beekne garuu qophiin turoomee jira lakkoofsa tokkorraa bilbila guuranii jira argaa nuti amma garuu galgala bilbila irraa guuramuu jira jechuudha. Bugurri bilbilaa haa ofii deema amma. Miidiyaan addunyaatti yoonni adda addaa waan mootummaa kana saaxilaa jiru bilbilli guuramuudhaaf amma qophiin turoomee jira. Balbala tokko irraa guuranii jira nama 100 irraa guuranam.
Kanaan dura yeroo godaantonni hidhaman dafanii biyyatti akka galfaman beekna. Nuyi maaliif ji'a 6 guutuu haala kana keessaa akka turru waan godhameef nuun gallee jechuudhaan biyyatti deebifamuu akka barbaadan dubbatan. Godaantonni Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran kun.
Biyyatti namni biyyatti galuun ta'e ni jira. Nuuma duulanii fi namni seeraan dhufee biyyatti kennee fudhatee deemu garaama. Mootummaan. Namni tokko baqataan tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo suuqii keessa qabame yeroo duraati hin turu yeroo gizeen gala Arabiyaa. Amma immoo baasii isaa nuyi isaati mootummaa suuqii maal akka ta'e hin ta'e rakkoo mootummaa biyya keenyaa ta'e mootummaa suuqii jiruun biyya namaa jiruun miti beenaa seema. Halata biyya raadii irra deemu biyya keessa irra deemu tokko gore guddaadha biyya keessa jiraatu duutee biyya keessa jira jiraatu tokko Wanti keenya gara biyya keenya galee biyya keenya itti jireenya keenya fooyyessuudha barbaadna. Biyya jireenya hojjennee jireenya keenya jireenya barbaadna.
Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Saawudii Arabiyaa jiranii ilaalchisee ibsa kamisa kaleessaa jechuunis fulbaana 3 baaseen mootummaan hoomu taanaan lammiiwwan ofii biyya alaa jiran galchuu dideen beekuu bara kana ji'a bitootessaatiif caamsaa hedduutti qofa godaantota 4,000 garabiyya deebisne raajeda kunis san godhamu qajeelfamoota fi humna jirurratti hundaa'etu hin jedhu ibsichi godaantonni lammii Itoophiyaa ta'uu mirkaneessuudhaa qabee hojiiwwan hojjetaman baay'ee ta'uusaa tarreessa. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees hooggantoonni Saawudii lakkoofsi godaantota Itoophiyaa daangaa cehanii dabalaa dhufuu nu beeksisaa jiranii hin jedhu ibsi ministira haajaa alaa Itoophiyaa kun yeroo ammaa kanas godaantota 2,000 ji'a fulbaanatii fi onkoloolessaa keessa biyyatti deebisuudhaa karoorfachuusaa beeksisa. Qarqaarsa mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota kanaaf godhu hangalateeffate ibsichi mootummaan Itoophiyaa kanneen seeraan ala namoonni akka godaanan hojjetan dallaalotaaf yakkamtoota to'achuu akkasumas haala daangaa jabeeffachuu irratti hojiin hojjetus gahaa akka hin taane ibsa. Kanumaa walqabatee itti aanaa pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhalattoota Tigraay mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran biyyatti deebisuuf naannoon isaanii fedhii qabaachuudhaa fi mootummaan Saawudii hoo ergeef buufata xiyyaaraa naannoo Tigraay jirutti simachuuf qophii ta'uu ibsuudhaan xalayaa yeroo 2 mootii Saawuditii erguu isaaniitii fi amma ammaatti deebii akka hin arganne ibsameera. Antiksi Gammeetii nagaan.